أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدق الله مولانا العظيم. قل ادعوا الذين قلت اوه يا رسول الله دي خلقتا کہ اعتراضات کی جیت تعلیم پیش کے نو اوه اغکسانتا زعمتم کہ استاس گمان دے زعم وی باطل خیالتا غلط خیال نو قل اوه ادعوا الذين را اوبل اتاس اغکسان زعمتم کہ استاس خیال نے من دون اللہ با سوا دا اللہ نا پاغی بانے دکار خاضا ہے سمنگ تب سرکار سازیوں کی منگل فصلوں کی اگر لا یملکونا اغیخ اختیار نظری مالکان نظری مثقال ذرتن پا وزن دی یو ذرے فی السماوات پاسمانوں کے ولا فی الارض نپز موکی صدی اختیار وما لهم او نشت دیل را فیہما پر ازمک عثمان کی من شرکن سے شرکت چکن سے صرف اللہ پیدا کرنے سے پاکی دی پیدا کرنے دا وما له او نبو دي الله له منهم الذين من ظهير سوك مددگار دي بدا الله سنداده ولا تنفع الشفاعة او نفع بور نكي شفارة عنده دي الله سرا إلا لمن مگر پا حق دا امشا كي اذن له چه الله اجازه دو كي دب باركي چه سمرو كي چه رپارو كي او چه تا اذن كي نور نشي كوله سو كي با شفارة خدا الله دا اذن نبغير نئي نو دا اللہ دا احکام پیروی دا نبی پیروی لازم دا چی دا پیروی پا کنی نبیہ بولی کئی حتی اذا فض زیادہ حالات خیدہ وقت چی دا خدا چی دا گبراہت عورت نے جتا چاہتا دا شفارس وائے دا شفارسیان چی کم دی دا غی حال بیانی حتی اذا فض زیادہ اما وقت چی لرکریشی گبراہت عن قلوبیم دا ذنون دینا سب چی شفارس کئی نو قالو اما وید چا پا حق چی شفارس کی غیبا و تو اوی ماذا قال ربکم تا رب سووی زمان پا حق کی تاسو چی شفارس کو نو رب تاسو سووی شفارس چانو تا بووی تا چا چی شفارس کو لیسی غیبا و توی قال الحق غیبا و توی چی اللہ حق وی تا چا پا حق چی فیصلہ کری دا نو فکی کری دا چا چی دا اللہ دا حکم کی روی کری دا چا چی دا نبی طاعت کری دا دا غیبا حق کی ٹک فیصلہ دا چا چی نو لے کری دا پا حق با دا عذاب فیصل وهو العلی اور دا اللہ خدور اچھت تے لئی شان دے غط رسائی چی نسبت خاک را با عالم پاد اللہ تا رسیدل خبران کر دے الکبیر دیل ہوئی دے دا اللہ تا رسیدل دا خدا دا اللہ پا توفیق بکی قل تو ورطا من یرزقکم صوب دے جتا سریز خدای کی من السماوات دا اسمانون والعز زمکنہ دا غزرائی دی برا اسمانون بارانو کی زمکی کے ذرگونی کی نو دا سوک دے کتاس تدارے دا بارکی پدا ہوا سی تو دا اسمان اور ازمکی باران نو پزن کی قلتا ورطا اللہ دی بغلی شی جواب دی نیچی ورکولے کنال تو کیوا خبز ہے بری خیال کری نو قلتا ورطا اللہ اللہ بورکی کنال نو سوک دے خیر چا سوک در کی تالہ دے دا و انا اس منگ جڑھا لی شو یوم مشرکانی ایتاسو یوم منگ مومنانی منگ دا حق تبلیغ کرو دا نبی تعلیمات توحید پیش کرو تاسو پا شرکی مت آئے و اینا نو اوس منگا و ایاکم او تاسو دا دو ڈالی چی دی چی او مشرک دیو ممنی لعلا حدن یا با البتا پا ہدایت بی پکی یا ڈالا او فی دلال مبین یا او پا کارا گمراہی کی دا حکمت دا تبلیغ یا حکمت تے دا سکو توائی خوب زد کی رازی نو حکمت ایسا را کئی خضا منگ دو ڈالی تاسو مشرکان یا منگ توحید تبلیغ کرو نہ بنم جوڑو کہ یو یو ہو بدایتی کرنا یو ہو گمراہی سوکھ دے اور کل طور پہ اللہ تو الونا تا سنا بتپوس نشی کوڑے اما اجرمنا تا سو بخیال کے چمنگ سم جرم کرے دے کم ولا نس الو زمنگ نہ من تپوس نشی کرے اما تا من تا سے کم شرک او بد عمل کا وائی زمنگ نہ بزمنگ عمل کی گی تا سنا بدن تپوس نہ کی اور کل طور پہ یجما بیننا ربنا جمکئی بمنگا پمین زمکی یعنی جمکی با دوانا دالی منگا و تاسو رب زمان ثم یفتح بیننا بیا با فیصلہ کی زمان دا رب زمان پمین کی بالحق تیل سی کہ سوک پا حق تے سوک پا توحید دے سوک دا اللہ پا توحید بانے دے وہو الفتاح العلیم دا اللہ دیر خف فیصلہ کرن کے دے العلیم اور دیر خع علم والا دے فیصلہ باگت اقول تو ورتو ارونی الذین ما تخلق اخر آکسان الحق تم بھی چتا سو پی اس کری دی اللہ سر شرکا شریکان تا تو خدا سر شریکان کری دی حاجت وائد پارا تا حاجت دغد پارا حاجات دا پارا تو کتو بوتانو کنا سوک دا مال دا پارا سوک دا اولاد دا پارا سوک دا مقدمی دا پارا سوک دا دولت دا پارا تا سو تقسیم کری دی داغی نو دا خورا تموی چتا سو خدا سر پی اس کری شرکت شرک کری دی نو دے کسی کم دے دا کسان دیس سکی شریک دی کلا ہرگز ذات نہ ہے اس لیے بل هو اللہ بلکہ دا اللہ دے کہ دے باقی کم دے نو دے وحدہ ولا شریک دے ار صدیقی العزیز کی بے مثل غالب دے الحکیم او حکمت والا دے ہر کار پہ حکمت دے دا فیصلے اللہ کی او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی تو خود خپل تبلیغ کوا تو خود اشاعت کے تا پر رسالت کے فرق نہ راضی تو خپل کوا تسلی ور کئی مسلمانان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چما ارسلنا کا ما کو نہ لے گئے تھا یا رسول اللہ الا قافۃ للناس مگر جو ټول دنیا دا پارا دا کل انسانیت دا پارا بشیرا زیر ور کو ان کے جس تو تا پیروی کو تا تعلیم او من ایمان پیروڑی و نذیرا او يرون کے جس کو انکار کی تا پوزیشن دا کرے ولکن اکثرهم اکثر الناس لیکن اکثر خلق چکن دے لا یعلمون پدی خبر نہ پوی کہ نبی کی راضی دا نبی پزیمت صرف رسولی او آغا چی کم دین آغا پن بنلو پا صورت کے چی اطاعت پا صورت کے خوب بشیر دے او دا انکار پا صورت کے بیا نظیر دے دا غدو پی رشی نظیر نبی او یقولون ندی بیا ہوئی متا حال الوازو کل بی دا وعد استا منگا مخالفت کو لگیا ہیو استا دا وعد دا عذاب دا چی دا بکری ان کن تم صادقین اے مسلمانانو کچی رتا سو رشتی نہیں ولی مسلمانان ہم کئی کنن قرآن شاعت منگا سا سو خونے خونے جزل تباورو پا جیب کی واشی و پڑھا کی روسا تو چاہتے ہوئی نا نا غیب مدد یو آیات زکو فاغیب عملو کو بل تبع رسو علا غیب بل زکو ملتا کی جمع راولا کا ساتھ خیال کری نزائی مومنان تا عیسی پر ایسی پوئی تاسو چکم دیکھ مومنان یہ تاسو کتای نو کل بیدا وادا دی ویدا مقالفین مشرکین پر یقول نو وی بتا حالا وادا کل بیدا وادا دا عذاب چمنگ سر دا کما این کن تن صادقین اے مسلمانانو کچھلے تاسو رشتینی قل لکم نتاسو ورطوا میعاد یومن دا دی خوی نیٹل رہی ہے مقرر لا تستاخرین عنہ کہ دار سکی گی نہ دار اخپل نیتین ساعت یا ساعت ولا تستقدمون او نمک کی گی پا اخپل تیم برازی دا فیصلہ دا اللہ پلاس کے دا چھے کل تاسو تباہ کئی کل تاسو سزا در کئی تو نبی تعلیم خو یقیناً تباہی دا آخرت نمن التباہی دا توحین نمن التباہی دا لیکن رازی وکلا دا دا اللہ پہ اختیار کے برن کستا سے خیال کری نو مضمون پرن پر تفصیل بنا رہا روانو کل سے چار نبوی باندھ دیا سورت نزول ہو کر ماتا سیرو ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پیش کو خلق شرک مبتلا ہوئی 360 بوتان کو بیت اللہ کی تاکہ نہ بارم دیا دیا تو مشرکان وچ دا سڑے دا خبر کئی توحید دا خوچا ویلے نہ دا اس پورے او دا چی کم دے زمانگا دے بوتانو زمانگا دے کم دے چارت نہ دے کرے نو آیا دے چرو گئی پا اللہ بانے او کدا دے دے زان لسی افترا کئی نو صفحے ہوئی جلاتا آتی نسا منتا قیامت نرازی قیامت نیشتا قیامت نرازی نہ ان سے کہ بتاؤ نہ بائے بل تو عتیقم بلکہ یقیناً برادری تاستا اللہ مقرر خام خواہ برادری کہ اللہ بدلو نہ دمن قیامت نہ انکاری ہو د جزا اعمال نہ انکاری ہو دا پست مرد نہ جن بیا چرے داغین انکاری ہو دا دے گا مہلک زہر چر انکار دا آخرت کیا اکو اگر نہ مسلمانی کی اگر یاد لڑے گورے پیغا اگر مسلمانی سے سرسری ہوتا کہ فائدہ ورنہ کی کچھ دو زن کا دن شروع سے نہیں تو پتہ لگی زدہ ماتا سے بار بار دے سورج کے ساتھ دغا یاد دا پیغمبران مبارک چ اللہ ول انبیاء علیہ السلام دا مصلحین دی دا قومن لیکن ماتا سے بار بار ول لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر بخفو دیر ب یعنی غمگینو اور بیت اللہ شریف دے بتان رکھ دے فطرت نہ خلاف ہوا نو دیر بخفو بیا بلا دا سزان سر بیت تو شواب است دا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پاس نکائم اگلی ہوتا رہا اسے 20-25 سال پر عمر کے نزال تک بے ازان سے رواغ سے لوگوں نے خوراک سے ستوان سے دو غاغ سے اور غار حیرات ہوا تو ال تک بناست ہو اور فکر بے کہو سوچ بے کہو دا لکھ سا فکر دا سپیتو کار دا عبادت نہ ہوئی دیوس لوگوں نے فکر سوچ دا دا ستین سپیتو کار دا عبادت نہ دا سوچ غرا دے فکر افلا يتفكرون افلا يتدبرون افلا تبصرون افلا تعقلون ده بار بار قران راخلی دا رینجر بنی الفاظی دے بار راخلی نو تب سوئی پہ کوچ خدا سے علاج دے دے سو کو بس نہ سا پناس نہ سو جبریل علیہ السلام راو تحریر راو مخامق و تو انہی و تو اقرا حضور کے ماں نبی قاری ذکر سن کے نے زان تیرانی ذکر توجہ ولا ورکلا اقرا بسم ربک الذی خلق دا پنځه آیات نه چې دا قرآن نازل شو قرآن نزول شروع شو ته پیغمبر او نبی شوې رسول شوې دا قرآن واخله په امت پسې دې یوسه په دې اصول باندې چې دی دا غون شوي او عمل پرې وکړي په دنیا کې به بادشاهت ورکم په کاغذ سترګې به ورته څوک کتی نه شي او په آخرت کې به درته جنت درکو نور پکې څه دي قرآن دې له راغلو نو دا ورپسې یوسه په امت پسې دی قرآن تعلیم تعلیم مسترد کو نظیر کی بربادی کی بات فدی بنیاد مانے چکم دے نبی راغ ردا چکم دے نہ چراغ ہے وہی قتل خلق بشر کی مبتلا ہے سلورما نبی فاغی کی چکم دے نہ توحید پیش کو نہ خلق بڑکاؤ سیدھا تیرے فزان نہ جڑ رہی کدا چې کوم زموږ د ابا او اجداد راځي روان دي دا شرک زاد دي سوی دا هم سره بیان کی نو دا مضمون بیا غسلوري مینه به وته لاړ وره ها دا اول مضمون بیا لګی نه کنه یعنی مشرکان په دې کې حیران وي چې دا سره چې دا پیش کوي دا توحید دا چې کوم لیدل نه ده نو ټول مشرکان چې تاسو ته یو کې تاسو په قیامت روان دي په تمر کې هغه کر قیامت کوم لا ته اتینه تا مونږ نه راځي بلې بل یقینا نه راځي اقل ته قضا کې راشي جزاء اعمال انفرادی او اجتماعي ماته تباوي حضرت جاتا مجھے سمیج پرشتور مجھے سمیج اور کہے ارے لا املکونا اغیق و اختیار نلر ای مالکان نظیم اسقال ذرت پا وزن دیوی ذری هم فی السماوات پاس مانن کے ولا فی الارض نپس مل کے اغیق سا اختیار دے دا اغیق سا حاجت روی دا پکے دا جتا دا اغیق پوچھا پاک کرے سبا دا مال بتانو سبا دا دولت بتانو سبا دا اولاد بتانو سبا چکم دین دا عزت بتانو سبا مختلف تقسیم کرے ہو سبا دا مقرمی بوتان نزا بوتان نزا غیر پارا چی کمزا باقا نامزد بو آغشی بو باقی بانے پا غبے کو ناغا ما مثلا سورہ دا نسا دا کسی ما ایتا کدر تفصیل دا دی شیر توحید ناغی چی کمزا تا سرو با یزدی سے اختیار یزدی خود اختیار نہیں شد تا سو تا گورے بل بل گورے وما لهم او نشتے دینا فیه ما پر ازمک عثمان کی من شرک سرکت خا ازمک خو خدا جوڑا کرا نزا اثمان سازی بتان یو کرے خدا اسمان او اسمان ای بارن یو در دی پا کسی جو کری ما تو خدا پا اسمان ای کسی جو کری پا دی که چه تاسو شریکان کری دی نو پا دی کائنات که تاسو چه غور و فکر پس مکا و پاسمان کیو که نو دی پا که کم حصہ دی شرکت پا که دی سر دی سی جو کری دی پا که اسم نی جو کری جی کہ وہ شریک ہم نہیں کہنا نبی کار سازی اور حاجت روی پہ کہ کمزے نظر اگلے ومالہ او 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 ومالہ نبی دی دل ہے لا لا من الذين من ظهير ثم ذکر دی خدای ہم داد گیری دی خدای ہم داد بو کی سکولی جی کہ سوی ارے کل یو اللہ دے توحید دے وغا کی سکی خش فرس بو کی اللہ تعالی ولے کرے گا لا لا نعبد الا ليقربونا الا زلفا منگا جی عبادت نہ کو مگر دے پر جی زمان سفارش کی خدا تا وہ مرتبہ کی نہیں جی کہ دے پر کو اللہ تو نہیں جی کہ اللہ منو لے منو اللہ منو لے منو گرے خدا دا جی سفارش نہ جو از جان گن کی دی زمان سفارش کی وہ یہ سمے کی تفسیر نو ابراہیم علیہ السلام و عیسی علیہ السلام دل کا عیسی نے دا قید کیا عیسی ہوا من زود اسم کا بڑا پر ارے بندے نہ خلاص جی بل عمل میں گئے مضمون کہ گرے اللہ ظہیر بلا تنفع شفاعت اور نفن ور نکی سفارش چا عند اللہ سرا ہاں اور کئی بار پلار بکئی مور بکئی اولاد بکئی دب سفارش بکئی پھر نبی بکئی پیغمبر بکئی استاد بکئی پیر بکئی پخلا خلا درجہ بکئی خواہ بدا کئی کہ تد اللہ پورا کامل اطاعت دا اللہ دا کام کرے دا نبی پیروی دی کامل کری نو اغیب بیا شفاعت کی کہ جی ستا بندہ دے بندگی کرے دا خدا غلطی تے نشوے دا دا ودا تمام دا لیکن عیسیٰ علیہ السلام تقریر کرے دے کنا ان تعزہم کتدیت عذاب اکفا انہم عباد ستا بندگان دی او کتدیتا و انتا فلنام او کتب خانا کرے نو تغفور رحیمی نبی علیہ السلام تقریبا کہ تیر شیئر پتی مائن نبی علیہ السلام تقریبا کہ تیر دی چی کم دے نفع باور نکی سے شفارت دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لمن مگر پا حق دا اما چاکی ازن لہو چی اللہ ازن لکی دا غنی چی تا خدا باغی دا نبی دشمنی دا نبی پیروی دی نلہ کرے اصابا نبی شفارت سکی کہ خدا بازی سنگا ہو مانی تو خو باغی اثر کچی ادا نبی پیروی چی نلہ کرے نبی عبد اللہ سنگا گئی دا ہوا اللہ کئی گورے شفارت پکی پر پیغمبر بم کئی نبی دا تو تفصیل مادر کرے دے پتے بانے سیدھا مکروزی حضور فرمائی جو نماز ادا سے الفاظ اسما سے یاد نہیں جب کم الفاظ و بڑے شفارت دو امت کوما سیدھا بانے میں پریوزی آگے کے چکم دے نو اللہ میں چکم دے داغ رحمت میں پجوش کی راشی اور بس ارفع رأس کا سر اچت کر رسول اللہ سر تعتا غار در کولے بچی جتا سر غارے فاہا چکم دے نو آگا طریقہ بانے چی دا آگا شاہ پہا کے کئی چی غین غلطائی شوی اچھے قصدان قصدان عمدان چھے پیروی دا اللہ دا احکام نہ کرے دا نبی نہ کرے پا نبی اگر درد کرے نہ کرے دا نبی پا ناد مانے خواب شوئے رہے چھے نبی پا چاہ ناد ہوئے نہ خواب خواب شو ناگا بسا سو کی پیار با دے کئی جستا پیار منے لینے نبی بسا سو کی مور با دے کئی سازان با کئی بچی با کئی تیل با کئی پا ہر دا پا آگا چاہ دا علیکہ شفارو دا دا فلانی دا پا رہو کا دم رہو کا ہو باسو نو اللہ با اذن کئی شفاعت پا کئی نفع باو کئی شفاعت اندو دا اللہ سرہو اللہ لمن مگر پا حق دا آچا کہ ازن اللہ چا اللہ دا غبارا کی حکم ہو کی فلا نیز پارا دمر قدر اور دا ہاں ادا چا سو شفارت کی دین خبر اخو دا سا سخت رو دا چا طول با بے ہوشی اسمان از مکہ با تانبی اسمان با بے برا زغی اور دلتا کہ گرمی بای تپش بای زغی گرمی زغی کہ زغی اور گبرا ہوئی امتحان کیوں پر گنا وارا سمر گبرا ہوئی سمر گبرا ہوئی سمر گبرا ہوئی نبی وزن نبی او شی شفا فرشتہ کے سوق شفارت یان دی او غیر میں بغبر ہٹ کیو پیا رکی دی پورے نبی وجن اللہ جی کرے حتا اذا فزع عن قلوبهم اغا وقت کی لری کرے سی گبر ہٹ دی دی زڑن نہ سو جی شفارت کی بڑے خان قالو دی بہت ہے سو بوئی تے کیا تا حق کی شفارت کی اخبل شفارت کی توئی ما قال ربکم سو رب جی زمن تا حق کی سو ہوئی سو خبر ہے اوکڑا نقالو زیب الحق تکی ہوئے چاہچے پیروی دے نبی کرے گا دا اللہ دا احکام نہیں کرے گا اخیرت نصب العینو توحید و اخیرت منہ تو خدا پیشی منہ تو خدا شکر نبی کم تعلیمات رول باقی مکمل عاملو دا اللہ دا احکام پیروی دا نبی کامل تاعت نو بس اگر تا اللہ جنت مرکا اللہ تے رضام شو اللہ ورکا چی چانہ نہ کرے دا غید و زخت اور نیغ پر نیغ زد و زخت نیغ و زد گتا اوک نیغ زد نیغ زد اللہ حدیب ہوئی چھے حق فیصلہ ہوگا اللہ چھے کہاں فیصلہ ہوگا نا حق ہوگا پا حق ہوگا چاچے تا آتا پی روی کرے نا غبہ حق ہوگا ولی تا باغی پا حق ہوگا بس کئی تانا اللہ ناراض ہے چھے اللہ ناراض ہے اور نبی تا تدہ شیخ ہو نو تانا نبی پی روی ہوگا نا اللہ کلام ہو من قرآن ادھا دعوہ کتیوی غٹے غٹے وسیلے بھی نتا جی نے نبیوں میں سے سزا ہوگی وہ العلی ارے اللہ خوڑے رچت تے اغت رسائی چی نسبت خار کرا با عالم پاک بانی آنا آتا سور رسی الکبیر دیر لے رہے اہم والا ہے کی کہ جستا سخفل خسوی کا نا جی نہیں نبیہ بسوشی پاہی خسکی کی نا خواہ ازاری زوگا لے سوزر کی جا تارا ازاری زوگا کی نا پتی ارس کوئی کٹیر گنانگاری و فاسق و فاجری و لگانے و ڈاکی کی کا نا کوئی خدا روزی رسان دے تیسا روزی نہیں چاہتا دفت ڈاکونا تا پوزر خدا روزی رسان دے خدا روزی رسان دے خطی یہو دل تک مرد نظر کرو یہو تولا دغو جا سیوہ لا دغی سٹکیو لا غیرو تلا رن تک یا چلا سلا روی خدا دا سیور کرو نما خدا دا سیور کرو وطا سٹاک وطا خوک کرو آیا گا ندی چکم نتوس پردیس چھے پٹ کے غلا ہوکے ندا خدا تعالی در کرو نسبت بیا خدا دکیو خدا ور کینو خدا ور کئی خدا غلا ہوا نے ور کئی حلال رزق گٹا حلال رزق سے گٹے اور اسی میں جگہ والا تھا میں حلال رزق گٹل جمع پنس بن لو جہاد میں پل منظر دس کرا پل قرآن کی ویلی تلاوت کرا اور بس پل حلال روزی گٹا نشکے والا نتیجہ کہ اللہ وی جبر ہے کل تو اگر میں رزق کروں سوکھ دے جتا رزق در کہی نہ آگا باران آسمان بار ہوئے گی اس مکہ ہونے کہی میں نے سماوات آسمان والا عرض مکنا کل تو اللہ یہ خوب اگلی شی کنا یہ بولے اللہ کا ولی زوارہ نہیں کہو استاد ہوتا ہوئی ہاں نہیں بغلے شی نجی دے غلے شی بس استاد ہوتا 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 قل اللہ اللہ در کی کہنا گو نبی کیا سو در گئی اللہ در کی کہنا اس منگ جو ڈالی شو ساس مشرکانی اما مینانی منگ توحید پر چار کو اخیرت ساس نم آیا قرآن دل را غلو نبی دل را غلو خدا تعلیمات کی اس منگ جو ڈالی شو تاسو مشرکان یا منگ مومنان یا منگ داتا پیشکو تاثرین نو اس چکم دین نو داتا تبلیغ اصر کی فلسطہ غلی تا حکمت تے و انہ نو بے شک منگا او ایا کم یا تاسو لعلا حدن البتا پہ ہدایت پہ بمگا پتا چکی ہو ڈالا او فی دلال مبین یا بخکار کم رہائی کی نو مزے کی منگ سنی دا حکمت تے تبلیغ دا حکمت تے ہو کے جو ذت کرانی شکنا کل تو ورطا ہے لا تسألنا تاسو نمتا پوسنی شکو رہے اما اجرمنا دا سبارہ کہ جمن ستا تو خیال کہ جرم کرے من تو ہے جو ستا جرم دے ولا نسال انما زمانہ تو پوچھ گئی اما تام استاد جی کم بدکار دا بد عمل نے شرک کوا قل تو تے یجمع بیننا اللہ بجمع کی منگا او تاسو جمع کی منگا او تاسو ربنا رب زمانا ثم یفتح بیننا بالحق بیا فیصلو کی زمان پر منز کی پر حق بانے وهو الفتاح العلیم اذا اللہ دے خفے سرون کرے خا عالم دے قلت ورته اروني ذا هو توخي الذين اكثر الحق به كتابي او ذيكي في اسكي الله ترى شركاء وشريكان كلي دي قال لا هر جو شريكان ني وي ني سو پیدا کړي په کائنات کې دا صاف از مونږ بالکل نو دا شرک رد دی او د توحید اثبات دی کنه ماته ته دا وي مثالی نه په ور کې تاسو وګوره دا الله اختیارات در کړی تاسو لري نعمت در کړو او اختیارات در کړو اصل در کړو نو غلط استعمال چې د اختیارات هو غلط استعمال کو نبی اچھے کم دے نے ظلم من جہولا نہیں کہ ظلم دیو کو پزار مانے ظلم کو اپنے نتیجے نے خبر نہ چیزا نے تباہ کر دا سر خدا خدا امانت ہو کنا دا ہاں نبی کہ جن قلنا دا دا کتاب خدا شر جی کلا ہر جگہ سر بل هو اللہ بل کہ دا اللہ چے دے العزیز غالب دے بے مثل حکیم خاون دے حکمت دے اور باقی سا پوزیشن یا رسول اللہ مومنان اور ساتھ رکھ جا ایمان اور دے وما ارسلنا کا ما نہیں لے کرتا لے اللہ کافت للناس مگر سر طول انسانیت تبارا بشیر انزیر ور کے ان کے کتے کم سو پیش کے تعلیم و نزیر یا ان کے جسو کہ جا او مانا بشارت ور کے جو مبارک پیشار جانت کہ وہاں نوز نزیر یا ان کے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق پدیبانی نے پوئی نبی حضرات اللہ فیصلہ پسلے نے پیجی نبی خدا خی کنا و یقول نبی بیا وی متا ہا دروازو من مخالفت کوئی کلا بیدا وادا دا آزام من سر چیتا سوائے ان کنتم صادقین اے مومنان کو تاثر رشتی نے قل تو ہے قل لکم میعاد یوم و تو ہے کہ تاثر دا پارا یوم نیتر یوی رزی چی مقرر دا لا تستخدمون عنه چی نبا مرسکی گی دا اخفل نیتین ساعتن یو ساعت و لا تستخدمون نبا مقی گی پا اخفل وقت برازی بچ کے دے نشے سچی کرین و اغباری بیجی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے مضمون روان ہے مکافات عمل پر شرک پرت کے توحید اس بات کے اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدا ورحما اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل والنهار دعاؤك اللهم ارحم علينا الشفاء والرزق رزقنا خير الاخلاق حجتنا اللہ پوری کی، مشکلات اللہ آسان کی، اللہ اسلام لو فتح اور کی، کفر لو شکست، مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد پیدا کی، اختلافات ختم کی، توفیق اللہ توفیق را کی کہ اللہ تعالیٰ منگا قرآن تراشو، قرآن عزت اوزا جو خدا من شادہ پتہ مضامین دی، دعا کر زمنگ سے پریشانی دی، سب مشکلات تھی اللہ احسان کی، اللہ تعالیٰ مل شرح صدر کی، ذہن کلو کی، تاہ مشکلات رات آسان کی، اساتذہ پکی پیدا کی اور حل کی، اللہ تعالیٰ بخل قوت بخل طاقت والا اسباب وغیرہ پیدا کی۔